Tevi gaida draugi.
Ko tu varēji visu?
Vispār tu gribi? Lūdzu, apraksti paveiktā atbilstību mērķim.
Galerijas centrā vizuāli skulpturāla skaņas instalācija. Daudzi dažāda lieluma un augstuma koka mikrofoni statīvos novietoti uz koka pults. Daļā no tiem iemontēti skaļruņi, skaidro Rolands Pēterkops.
Pretbalss. Mēs tā kā preses konferencē gaidām, ka mums kāds kaut ko atbildēs, bet te ir tieši pretbalss. Nu,
un tā vibrācija tāda?
Tā ir vibrācija arī, kas ir fonā. Vēl fonā ir fragmentiņu var uzlikt, ir baznīcas tāda koru vienbalsība, tāda svētuma klātbūtne.
Pie skaņas instalācijas drīz atgriezīsimies, taču telpā ir arī citi objekti un kopā tiem svarīgs vēstījums par laiku, kurā dzīvojam. Mākslinieku prāt, katrs laikmats ievieš jaunus izaicinājumus, šobrīd par tādu kļuvusi mediju radītā kakofoniskā realitāte. Mārīte Mastiņa Pēterkopa un Rolands Pēterkops labi, zināms modes un mākslas duets Mare un Rols, atklāja, kad un kā izstādes iecere radusies. Rolands to nosauc par sātīgu darba ziņā, lai apcerētu tagadni.
Ar šo senelo koku estētiku koks kā tāds pirmavots vispār tādam pirmā mēdījā darbībai cilvēcē, kur kāds ar kādu grib komunicēt un veidojot kādas formas. Tad arī atsaucoties šo estētiku, izveidojam tādu monumentu mūsdienu realitātēm, kas būtu ir šī vispārīgā mēdīju tieksme. Citam būtu mēdījis, kādam sekot mēdījam, kādam uzņemties lomu, kā mēdījam. Jā, mēs visi esam tādā virpulī, kur savstarpēji šādā veidā arī cits ar citu komunicējam. Un tāpat brīdī arī nonākam pie tādiem galējiem vērtību jautājumiem. Sākot no tā, kad šķiet, ka pasaule sasniegusi kulmināciju netaisnības aspektos. Cilvēku, vērojot cilvēku kā tādu, šobrīd viņam ir milzumi daudz jautājumi kādam, kurš mums nav skaidrs, kas tas ir, varbūt tas ir kaut kas vispārīgs. Citam tas saistīts ar reliģiju, bet respektīvi šie jautājumi dominē mūsu laikmetā. Sākot no ļoti praktiskām, ikdienišķām lietām, ejot līdz eksistenciālām savu paša cilvēka jautājumiem par vērtībām un vispār būtību un ko darīt. Un mēs jūtam, šie jautājumi eksistē un viņi mūs sazemē. Un viņa sazemē daudz sapņus, mēs paši ar to saskaramies, draugi ar to saskarās, ģimenes visi un sabiedrības valstis globāli ir tad frustrācija. Un kā viens no tiem aspektiem ir arī šī mēdija klātbūtne, pārākā blīvuma sajūta ar informāciju. Cilvēks nenormāli ātri sagurst. Praktiski viņš arī pazaudē kaut kādas ticību vērtības kaut kam. Šī instalācija galīgi nav par kaut kādu demagoģiju vai vispār kaut ko nosodot.
Mākslinieki uzsver, ka viņi nenosoda, bet atspoguļo kā savu vērojumu un uzdod jautājumus. Telpā vairāki stāj mākslas darbi. Gandrīz pie katra redzami Mare un Rols daļradi raksturojošie putni.
Tas, ko mēs paņemam no savu darbību agrīniem elementiem, ir šie koka putni, kuri tika radīti 2010. Gadā pirmo reizi, kad mēs dzīvojām Antverpenē un Latvijas kāra, vispār Eiropas kāras, ļoti spēcīga ekonomiskā krīze. Un putni nāca kā tāds trešais spēks, pārdabiskais spēks, ko mēs kā sūtījām savai nācijai vai vispār cilvēcē ar cerību nepadoties, ticēt un censties nekrist tik lielā izmisumā un ticēt šim naivumam. Ne jau tad mēs atskārām, ka mēs gribam atkal veltīt un sūtīt šos putnus tagadnē, šodienā, atkal sabiedrībām vispār kā tādu ticamību vai sava spēka atgūšanu vai ticamību kaut kam pārākam, kad tomēr tas skaistums uzvarēs šo netaisnību un naivums nav tīrā muļķības pazīme, bet tas ir tieksme pēc skaistuma šinī dekonstruktīvi pārblīvētā laikā griezinī, man liekas, jā, kur valdā tik daudz sarežģītības, tik daudz variācijas, tik daudz unikalitātes, tik daudz āršķības, tik daudz lietas, kam tiek pievērst uzmanību, un reizēm tas būtiskais paliek bez uzmanības pievēršanas, un par to mēs arī reflektējam. Nu, tas šobrīd notiek sociāltīklos visur. Mēs kaut kā sevi attaisnojam caur darbībām, caur būtību, caur vērtībām. Par to arī Marija Luisa Mēļķe uzrakstīja mums skaistu divdaļīgu vizuālu dzejoli, tāpēc, ka viņš tika uzrakstīts Marijai tieši savienojot A4 formāta lapā, kā viņa to jūt. Līdz ar to šis dzejolis piedāvā jebkuram lasītājiem savu virzienu.
Skaņas instalācijā dzejoli ierunājuši paši mākslinieki Rolands un Mārīte, kā arī aktieris Gerts Lapoška. Skaņas instalācijā mikrofoni ir ar pretbalsi.
Mēs domājām, varbūt uz laukiem, lūdzu novērtē pakalpojumu kvalitāti. Varbūt uz laukiem vārvācēs kopā. Vispār tu šodien ir tev pienācis vārds.
Tev jāšanā skaidrā. Tikai trīs dienas. Tikai dažas vietas.
Nomirt vārds.
Un katrs šo dzejoli lasa citādāk. Tāpēc, kad viņš katrs izvēlās citu virzienu, vertikāli, horizontāli vai kaut kā diagonālē. Un tad sanāk skaņu celiņš, kurš kaut kādā brīdī sākas viengabalaini un beidzas dažādi. Nu jā, tas kaut kā reflektējot par informāciju, par īstenību, kuru mēs interpretējam, kā kurš dažādi.
Arī izstādes nosaukums neredzamās skaņas iedomātās ainavas vedina domāt par dažādiem skatu punktiem.
Kā kurš ar šo mēdīju vidī cits par citu spriež, nezinot faktus vai kā mēs ieliekam kādu konkrētu personību, konkrētā rāmī, vispār nepazīstot šo personību, tikai secinot no kādiem āršķības moduļiem un kārtas ar šo liela daļa samērā liela spečuka, zin, kā arī manipulēt ar sabiedrību. Līdz ar to tas šobrīd kā notiek ļoti, ļoti aktuāli, gan reflektējot ģeopolitiski, gan uz dažādām pasaules Eiropas vēlēšanām. Respektīvi, šī instalācija patver iekšā ļoti daudz virzienus, un šie putni ir kā tāds spēks, kurš tā kā cenšas neļauj šim cilvēkam padoties, krist kaut kādā izmisumā.
Ekspozīcijā vairāki mākslas objekti. Viens no tiem atgādina par āršķību. Devēsim par auduma telniecību, kurā saskatāms audums, piegriešana, uzvalks, kostīms.
Kaut kā atsaucoties uz nepatīkamo Zaļeņska piedzīvojumu ovālajā kabinetā, kur tieši satikās šīs divas nesaprotamās pasaules, kur žurnālists uzdod jautājumu par āršķības faktoru, par uzvalku, ko Zaļeņskas nosauc par kostīmu, tādā veidā saprotot, ka jā, šis žurnālists galīgi neizprot šī kostīma būtību, šī apģērba būtību Zaļeņska prātā. Un nepavēlt viņš viņu ir nosauc kā kostīmu, jo kostīms savā veidā ir āršķības faktors. Un tāpat brīdī apģērbs ir kā cilvēkam tuvs līdzās stāvošs palīgs ikdienā. Un tāpat brīdī tāda šī pasaule ir ar polarizētu viedokli un skatījumu, un kaut kā mums viņā ir jāatrod šis balans un kaut kāda komunikācija, lai cits par citu kaut kā izprastu vairāk savu sāpju pārdzīvojumu.
Vēl ekspozīcijā gara sauduma loksnes ar uzdrukātiem teikumiem. Par tiem jautāju Mārītei Mastiņai Pēterkopai.
Kas ir šie audumi un kas uz tiem rakstīts?
Tas ir darāmo darbu saraksts, kas patiesībā ir vienmēr bezgalīgs. Nu, tā arī. Un tā ir kaut vai, lai tu vēlētos aizbēgt no viņa, viņš vienmēr tas putnes tev tā kā vēl viens kāds atgādinājums.
Tad mēs tādā brutālā veidā izdrukājam darāmo darbu sarakstu, kurš arī simbolizē šo nepārtraukto bezgalīgo darbību, nu, bez kuras nu, nekāda mēs nevaram kaut kur nonākt. Un trešā fāze ir šī atpūta, šis skaistums, šī sevis cienīšana un klasiskais skaistums kā putnī, jā, liek neaizmirst par to, ka tu neesi darba mašīna, tu esi cilvēks, kuram dzīvē varbūt ir praktiski lielāka vērtība atrast veidus, kā baudīt to, nevis kā būt manipulējamam objektam kādā sistēmā.
Atpūtu un skaistumu atrodam uz audumiem ar saules, jūras un dabas ainavu. Saule kā pirmais mēdījis cilvēcei.
Man liekas, šobrīdējā sabiedrība ļoti uzkarst no ļoti skaistām fasādiskām atbildēm, kuras nesniedz nekādu jēgu, respektīvi. Arī šis mākslīgais intelekts, kurš dzīvo līdzās, viņš burtiski iemieso šo skaistumu pārzināto pareizo, perfekto, bet viņš nesniedz šo dvēselisko piepildījumu. Un tas ir arī, man liekas, mūsdienu simbols tam, kad skaistums jau nav lietā, kur ir skaista. Skaistums ir tajā apzināties, kad viņai ir ar perspektīvi, ka šis skaistums nav ar punktu beigās, bet viņš rada šo dzīvības perspektīvu kaut kam, kas ir varbūt nejaušs, nepareizs, nesaprotams vai respektīvi, jā, dzīves savā būtībā. Nu, kaut kas tas ir tas, par ko mēs šeit runājam caur šiem stāvmākslas darbiem.
Kāpēc izstādes norises laiks ir tikai nedēļa? Skaidrojums vienkārši. Instalācija ļoti dārga izmaksā. Savukārt, par pašvaldības vēlēšanu laiku, kurā iekļaujas izstāde, esot nejauša sakritība.
Mēs savu darbu aizņemtībā par šo vispār nebijām aizdomājušies, bet viņš sakrīt tieši perfekti. Es ceru, ka tas kaut kādā ziņā vēl ļaus daudz prātus iespaidot uz pareizo virzienu, bet jā, šis ir par to paškritisko domāšanu savu veidu un aizdomāšanos, kā varbūt mēs kā sabiedrība tiekam manipulēt un varbūt reizēm pat mēs pārspīlējam šo manipulāciju no citiem un mēs tā kā aizmirstam vispār novērtēt būtisko un pārāk pievēršam uzmanību nebūtiskiem faktiem, līdz ar to mēs savā veidā kropļojam to savu ikdienas būtību un nu jā, šie jautājumi, pretjautājumi, tas, ko mēs varbūt vēlamies, lai šis vērotājs klausoties, redzot mūsu instalācijas aizdomājas.
Izstādes nosaukums neredzamās skaņas iedomātās ainavas rosina atcerēties Mari un Rolls personāla izstādi Neredzamie vingrinājumi Rīgas mākslas telpā 2023. Gada nogalē, kur arī radusies ideja novietot pulti ar mikrofoniem.
Bet toreiz tā iecer sākās, jā, ka mums vienkārši cilvēki pajautā, ko jūs darat.
Vai jūs vispār kaut ko darat?
Jā, jo mēs ļoti...
Tāpēc, ka mēs maz rādam, atrādamies sacitīklos.
Jā, mēs neesam no tiem cilvēkiem, kas smāk skaisti veidot vizuālos attēlus.
Kas gimtam tērēt laiku.
Jā, kas smāk skaisti nofilmēt, kā mēs smuki strādājam, vai kā mēs smuki izskatāmies, vai kā mēs smuki atpūšamies, par ko reflektē šis darbs. Tad reizēm pēc sūra grūtas darba dienas tu satiec kādu cilvēku, kurš vienkārši uzjautā jautājumu, ko jūs vispār darat, un tad tev tā kā, neiešu tagad stāstīt to visu daudzumu, ko es tagad daru, bet vienkārši saprot viņā šīs personas uzburto ainu.
Tas nav nekas sacerēts šeit, tas ir, tā ir viss patiesība. Tiešām vispersonīgākais darbs kāds vispār ir bijis. Nu, vispār visu mūsu pieredzē, visās mūsu izstādēs.
Jā.
Mākslinieku dueta Mare un Rolls darbi allaž ir prāta, iztēles un sajūtu konstrukcijas, kas kā jūtīgas antenas uztver sava laika vibrācijas. Tā tas ir arī jaunākajā izstādē, kas no šodienas skatāma laikmetīgās mākslas galerijā Asni.